Dnes by som chcel dopovedať to, čo som nedopovedal minulý týždeň. Ak ste tu náhodou neboli minulý týždeň, alebo nepočúvali ste, na našom webe v knižnici máme materiál, ktorý sa volá Koniec všetkých vecí, PDF-ko. A z toho materiálu v podstate sme prešli takmer všetko, alebo také tie najdôležitejšie veci. Prečo hovorím o konci? Nehovorím o konci sveta iba. Nepostavil som sa, aby som deklaroval, že nastáva koniec sveta, ale koniec myslím ako celý fenomén, o ktorom sa hovorí v písme. Koniec je v určitom zmysle dôsledok alebo záver, opakujem, nielen sveta, ale záver nejakej etapy života i veriaceho. Koniec znamená, že niečo sa vyvíja, niečo teraz žijem, ale ešte ma čaká nejaký bod môjho života, ktorý som ešte nezažil a nevidím ho. A my podľa listu Židom, ktorý sme preberali dlhodobo, 10. a 11. kapitolu, keď sme sa dívali na to, ako vyzerá viera v životoch ľudí, našli sme jeden dôležitý bod, ktorý hovorí, že my vierou, ako veriaci, dokážeme rozumieť, že veky sú ustrojené slovom Božím. Áno, aj tomu, že nie z viditeľných vecí postalo to, čo sa vidí. To je Židom 11.3. Teda sú rôzne ideológie, ktoré ovplyvňujú aj svet. Znovu to veľmi rád hovorím, pretože som vzdelaným filozof, vyštudoval som filozofiu, filozofia ma vždy zaujímala a filozofia je o nazeraní na svet. Filozofia ovplyvňuje ideológiu a ideológia ovplyvňuje politiku a politika je to, čo má reálnu moc nad životmi ľudí v štátoch, krajinách. V minulosti to boli vládcovia, králi, dnes po väčšine žijeme v štátoch, v republikách, v kráľovstvách, kde nám vládnu politici, často volení, často nevolení a tak ďalej. Ten systém teraz politicky nechcem rozoberať, aký máme u nás, ale to, čo je žiaľ skryté väčšine aj rozumne, racionálne rozmýšľajúcich ľudí, je, že za touto politikou je nejaká ideológia. Vždy existuje ideológia. A my, keďže sme vyšli z komunistickej ideológii, ľudia, ktorí voči tomu bojovali a ktorí zacítili slobodu alebo chceli slobodu, prinášajú mnohokrát nesprávny postoj v tom, že zbavíme sa ideológie komunistickej a naša vláda nebude mať žiadnu ideológiu. Čo sa v praxi prejavuje aj v tom, že krajiny, ktoré sú z kresťanstva zrodené alebo majú históriu židokresťanskú, majú dokonca vo svojich vlajkách kríže, majú vo svojich históriách reálnu prítomnosť reálneho kresťanstva, dostali sa do stavu, kedy v politike sa snažia dať kresťanstvo preč a snažíme sa dosiahnuť to, čo sa hovorí odlúčenie cirkvi od štátu, pretože štát nechce, aby cirkev vládla nad štátom, čo je racionálne, čo sa dá pochopiť. Ale to, čo je tu skryté a o čom potrebujeme my ako kresťania trúbiť a hovoriť, čo potrebujeme reálne, s čím potrebujeme argumentovať s mocnými kazateľmi, apoštolmi a prorokmi toho zlého, ktorí sú v tomto svete, v médiách a tlačia sa do politiky. My potrebujeme argumentovať, že neexistuje nič také ako vláda bez ideológie. Neexistuje nič také ako nejaká politická moc, ktorá by vládla, ktorá by bola oddelená od ideológie. To je len prevrátené, častokrát prevrátený argument používaný na to, aby bola odstránená nejaká ideológia. A pre nás je problém. My ako kresťania, my sme uverili, že nie sme síce povolaní primárne vládnuť svetu politickou mocou, ale porozumeli sme, že Boh nám dáva zodpovednosť, že my môžeme vstúpiť aj do zodpovednosti za krajinu cez politiku, cez právu, cez vplyv na všetky sféry spoločnosti. Pretože dobrý správca, ktorý z dobrého srdca, z dobrého presvedčenia spravuje veci verejné, je lepší ako zlý, prevratený, skorumpovaný, lživý, podplatiteľný, nespravodlivý sudca, politik. A toho je plná naša spoločnosť, naše noviny sú toho plné. A preto my veríme, že sa oplatí za to zabojovať a zakričať, obzvlášť ak sa postaví nejaký človek na vysoké miesto a kričí, že kresťanstvo nemá čo robiť v politike. A ja tu teraz nechcem hovoriť o politike a o tom, čo je politicky správne a čo nie, ale ja aj prorocky, aj modlitebne cítim to bremeno, že prebieha boj a bude prebiehať boj o to, aby ten ideologický vplyv Božieho slova, toho, čo poznáme z Božieho zákona, aby bol odstránený zo správy vecí verejných, tak ako to vidíme na svete všade, ako to prebieha. A Pán Boh je nad národami, Pán Boh dokáže dopustiť, aby vládli bezbožní vládcovia, aby vládli bezbožné ideológie, tak ako sme to videli v komunizme. Tá ideológia, ktorá povstala a dostala moc nad obrovskou časťou sveta, možno dá sa povedať nad väčšinou sveta v určitom zmysle. Komunistická ideológia v rôznych formách prešla do Afriky, prešla do Ázie, dodnes drží najväčšiu krajinu na svete, Čínu. Tá ideológia je tam prítomná a na základe tej ideológie ľudia rozmýšľajú a ovládajú milióny a miliardu, vyše miliardu ľudí. Čiže to není len tak. Ale to, čo ja chcem povedať, to, čo ja verím pred Bohom, je, že neexistuje vláda bez ideológie a my potrebujeme zakričať, že rozumieme, že my máme nejakú našu kresťanskú ideológiu, ktorú nevieme vnútiť všetkým, ani ju nechceme na silu vnútiť tým, ktorí ju nechcú. Ale my nepripustíme, aby niekto povedal, že naša ideológia nepatrí do vecí verejných. Pretože ten, ktorý to hovorí, automaticky potom prinesie do tej správy vecí verejných svoju ideológiu. A pritom kričí, že ja nemám žiadnu ideológiu, ale to je lož. To je lož z pekla a túto lož my potrebujeme aj na akademickej pôde, aj v debatách, aj v televízii, aj všade. Modlíme sa za médiá, za mediálnych predstaviteľov. My potrebujeme túto lož odhaľovať a ukazovať na to, že presne tí, ktorí sú aj dnes kazatelia tolerancie a kazatelia toho, že musí byť všetko tolerantné, ak niekto povie ako kresťanský výrok, že je jediná cesta k Bohu a to je Ježiš. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Bohu, ak nie skrze mňa. Tento výrok je pre týchto kazateľov tolerancie takzvanej nepriateľný. A preto ho aj z politickej, aj zo všetkej možnej, z kultúrnej, z ideologickej, zo škôl toto chcú odstrániť, deklarujúc, že to je netolerantné. Ale my potrebujeme zakričať, že síce možno Boh vám dá nejakú moc, aby ste to robili, ale neklamte seba, neklamte nás, že vy ste tolerantní. Toto je najnetolerantnejší prejav. Vy v mene tolerancie kážete, že my vás nebudeme tolerovať. My v mene tolerancie vás môžeme popierať, vyhadzovať zo škôl, z politiky a tak ďalej. Takže nebojte sa, súrodenci, nebojte sa, neboj sa cirkev. Nebojme sa my, ktorí sme uverili a vierou rozumieme nejakým veciam. My vierou rozumieme počiatkom veci a my vierou rozumieme koncu veci. My vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno, i tomu, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. My rozumieme vierou, že je tu nejaký Boží poriadok a my túto ideológiu považujeme za správnu aj pre správu vecí verejných. A opakujem to dookola. Nevieme to natlačiť, nevieme presvedčiť ľudí, aby sa správali tak a tak, ale my napriek tomu kážeme a hovoríme o konci veci. Čo ovplyvňuje aj debatu, aj politickú, také tie najhorlivejšie témy týkajúce sa morálky. Znovu, my môžeme byť vnímaní ako takí, ktorí sú nenávistní voči slobode a obmedzujúci slobodu, ale my, ktorí skutočne poznáme slobodu Božiu, vieme, že nedokážeme prinútiť a nechceme nútiť ľudí, ale túžime po slobode, ktorá je skutočná a to, čo sa prejavuje ako sloboda, dajme tomu sloboda ženy nad svojim telom. Celý ten kultúrny boj a vojna, ktorá prebieha už 10 ročia, ktorá v mnohom vyvrcholila v 60. rokoch jedným konkrétnym súdnym procesom v Amerike, kedy sa zvrátil zaužívaný postoj k potratom s tým, že sa to ideologicky preklopilo do toho, že to nejde o to, že to dieťa alebo že to v tele má nejaké práva, ale ide o to, o tie práva ženy, že žena má mať právo nad svojim telom, rozhodovať o ňom ako chce a má teda právo rozhodnúť sa, kedy bude tehotná a kedy nie. Čo v praxi znamená, že môže ukončiť, prerušiť tehotenstvo, kedy chce. To samozrejme všetko má svoju logiku, ale my rozumieme, naša ideológia hovorí o niečom opačnom, že síce vy bojujete za slobodu a vyzerá to ako boj za skutočnú slobodu, ktorú tí zlí kresťanskí zadubenci chcú obmedzovať, ale my chceme zakričať a my potrebujeme zakričať pravdu, ktorú sme vierou pochopili v písme, že nie je tu len začiatok života, nie je tu len priebeh, že si spravíme, čo chceme, ale to, že tá žena konkrétne spraví ten akt v úvodzovkách prerušenia tehotenstva, že v skutočnosti je to zásah do života dieťaťa, to nie je iba plod, to nie je iba zhluk buniek, je to život, je to niečo hodné ochrany. A keď sa toto zabije, táto vražda, lebo je to vražda, má dôsledky. A tu je to, kde sa nachádzam teraz. My ako veriaci nepotrebujeme byť na prvom mieste mravokárci, lebo mravokárcov nikto nechce počúvať. Ale zároveň nesmieme sa nechať umlčať a musíme v pokore, v tichosti alebo nahlas, akokoľvek nám Boh dá priestor, hovoriť o konci. Viete čo, je tu koniec, je tu dôsledok. Za vraždenie nenarodeného dieťaťa má dôsledky a vy vo vašej ideológii to môžete poprieť a prevrátiť a neveriť to, ale to nič nezmení na fakte, že je to tak. My nevieme ľudí presvedčiť, nevieme im dať dôkaz, lebo my ten dôkaz máme na prvom mieste vierou. Samozrejme, tie dôkazy sú aj reálne a sú v tomto svete a tí, ktorí ich chcú vidieť, ak im Boh otvorí oči a spadnú im klapky z očí, oni ich uvidia všade dookola. Dôkazy toho, čo žena prežije po potrate, sú v 100 000 prípadov nájditeľné kdekoľvek. Presne ako som vám hovoril minulý týždeň, taký trochu, chcel som byť možno trošku kontroverzný, je množstvo príkladov, ktoré sa dajú zobrať aj zo showbizu, aj z toho najšpinavejšieho showbizu, čo je pornografia, kedy ľudia môžu vidieť, aký je koniec tých, ktorí sa dajú do tohto biznisu. Možno nie všetkých, ale mnohých, a mnohí sú tak ukážkovo kričiaci, že mladý muž zomrie v 40-ke na hrozostrašné choroby. A o tomto konci my vieme dopredu. A my vierou hovoríme o tomto konci, že koniec hriechu je smrť. A my vieme, že koniec spravodlivosti je večný život Kristu Ježišovi, že je tu odmena. Ale dnes v tomto svete my nevidíme ten koniec. My ho potrebujeme vierou vidieť a my vierou o ňom potrebujeme kázať a učiť aj tento svet a kričať. Kiež by sme všetci mohli byť aj v spoločnosti slobodní, tak ako tzv. Liberáli bojujú v politike za slobodu. Ale my rozumieme, že sloboda má svoje dôsledky a nie všetko, čo vyzerá ako sloboda, je v skutočnosti správna sloboda. Pretože ak som ja slobodný aj ohľadom rozhodovania nad svojim telom, ten Boží ideál je, aby som sa ja slobodne rozhodol ten život nezabiť, lebo je to život a potrat je vražda. Takže našou túžbou je, kiež by ľudia tak žili, aby... Hej, to je v Amerike, tieto boje prebiehajú 10 ročia aj na celom svete podobne, na západe obzvlášť. Pro-life a pro-choice. Spoločnosť je rozčesnutá občianskou vojnou, kedy sú ľudia za život. Hej, pro-life, to znamená ochrana života, a pro-choice, teda pre nás je hodnota, voľba, sloboda voľby, môcť si rozhodnúť a rozhodovať nad svojim telom. Táto sloboda, nechcem kuvikať a hovoriť zlé veci, ale táto sloboda sa prejavuje hrozostrašne dodnes. Naozaj neviem si predstaviť, nemám dcéru, ale zákony, ktoré sú funkčné, vy viete, že sú obrovské obmedzenia pre deti v spoločnosti, v školách a tak ďalej. A postavený na mozog úplne naopak pre túto prevrátenú, perverznú ideológiu, dievča, ak otehotnie v škole, má podľa zákona prístup k potratu zadarmo z verejných zdrojov a nesmie o tom škola povedať rodičom. Takže tvoja dcéra ide do školy a pod vplyvom ideológie, ktorá tam je, že to je nič, no tak sex nechránený alebo akýkoľvek, samozrejme treba čím skôr stratiť panenstvo, lebo by bola hanba. A keď otehotne, žiaden problém, sama škola pod vplyvom. Predstavte si, že majú zakázané a bojujú za to ideovo, aby to dievča si vedelo rozhodnúť samo, lebo to je jej život a rodičia do toho nemajú čo kecať. To je totálna perverzia, prevrátenie všetko na hlavu. A hej, môžem byť mravokárca, koľko chcem. Môj bod nie je o tom byť mravokárca, ale môj bod je, nech sa Boh zmiluje a nech môžeme ako cirkev ukazovať na koniec. Neposielať ľudí do pekla. Ja neposielam ľudí do pekla, ale zároveň kričím, volám. Veci majú svoj dôsledok. My to vierou vidíme. A vidíme to nielen vierou, opakujem, vidíme to v štatistikách. Dôsledky homosexuality, ktorá je takisto slobodou. Buďme slobodní, nezapierajme sa. Hej, tak toto cítime. Homosexuálne cítenie je reálne. Mnohí kresťania sa žiaľ ako keby vysmievajú a nerozumejú celkom tomu, aké je to zložité mať rôzne, nielen homosexuálne, ale rôzne sexuálne iné cítenie, iné prežívanie. My potrebujeme tomu rozumieť pred Bohom a vidieť, že je to reálne, že to nie je len úlet, že ľudia to reálne cítia, reálne si zúfajú, reálne prejdú nejakým bojom. Ale znovu, tá ideológia, ktorá sa snaží vládnuť a nás vytlačiť, našu ideológiu vytlačiť zo správy vecí verejných, hovorí, je to správne, to, čo cítiš, tak sa správaj. Hej, a my ako kresťania vidíme len tú časť voľby, hej, že ty sa rozhoduješ byť homosexuál, čo je z časti pravda, ale z časti to zraňuje ľudí, pretože ľudia cítia vo vnútri, že možno by aj chceli sa správať inač, ale nevedia. A tu o to viacej my môžeme zasvietiť, ale Kristus vie zmeniť vnútro človeka. Kristus vie zasiahnuť do tých najhlbších vecí, vie to spraviť rýchlo, vie to spraviť pomaly, vie spraviť minimálne to, že zostaneš pred ním čistý, aj keď budeš cítiť tie veci. Kristus vie zo mňa vybrať pocity, dokonca sexuálne zmeniť moje cítenie, vnímanie a tak ďalej. Ale keby aj nie, keby aj som to nevedel zažiť, ja s Kristom viem žiť čisto, cítiať zlé veci. Ja neviem, nerozumiem, čo to znamená, že Kristus bol pokúšaný vo všetkom, ale vykladám si to tak, že on cítil tie všetky pokúšania, tie, ktoré si ani nevieme predstaviť, aké sú zvrátené a hrozostrašné. Že on to cítil, on tým bol pokúšaný. Písmo hovorí, že bol pokúšaný vo všetkom, ale bez hriechu. A tak Kristus nás neodsudzuje, ani to nie je to tu na zemi, nie je dokonalé spasenie to, že nebudem nič cítiť zlé, že nebudem cítiť hnev, že nebudem cítiť zúrivo, zúfalstvo, depresie, že nebudem sa sprosto správať, ako to aj my, kresťania, zažívame. Sme ľudia. Ale Božie riešenie je, že on nás dokáže zapečatiť a dokáže nás očisťovať a viesť nás cestou svetosti, dokonca aj vtedy, keď sa naše vnútorné túžby nezmenia. A ja opakujem, je ideál, ak je človek vyslobodený z hnevu, ak je vyslobodený z extrémnych prejavov temperamentu, ktoré sú často zdedené po rodičoch, je to ideál, keď nás Boh vie zmeniť a zasiahnuť dovnútri. Ale ak sa to nestane, Boh nás vie prikryť a Boh vie s nami nás požehnať tak, aby sme išli Božou cestou, aj vtedy, keď sa naše vnútro neúplne zmení. Tá cesta je ťažšia, ale je to stále cesta Božia. A preto vďaka Bohu za tých, ktorí idú touto cestou a rozhodli sa veriť proti každej nádeji a vo viere ísť s Bohom. Táto obeť je Bohu veľmi, veľmi, veľmi vzácna, som si istý. Pre mňa, ja to opakujem mnohokrát, pre mňa nie je žiadne pokúšanie drogy. Nerozmýšľam nad drogami, nezobudím sa v noci spotený, že je potreba, aby som si niečo šľahnuť, lebo som to nikdy nezažil. Vďaka Bohu, nebol som tým ovplyvnený, ani som o tom nesníval. Jeden brat úžasný, je to až taký tragikomický príbeh, že sa dostal ku drogám kvôli tomu, že na strednej škole, ak sa nemýlim, im prišiel policajt hovoriť o drogách, o nebezpečenstve drog, o tom, aké je to vážne. A toto varovanie a toto svedectvo policajta ho inšpirovalo k tomu, že ja by som chcel tie drogy vyskúšať. Takže sa dostal do drog a padol do drog a prešiel ťažkú cestu drogovú, takže je to až také, že niekedy vám rozum zastane, že ako how dumb can you get and still breathe? Ako človek dokáže osprostieť a byť stále živý popri tom žiť a dýchať, to je however, ako je to veľmi fajný svedectvo. Ja teda nie som tým pokúšaný, ale a preto sa môžem hrať na nejakého víťaza a hrdinu, že však na drogy nepokúšajú. Ale sú iné veci, ktoré ma pokúšajú. Sú iné veci, ktorých som bol a ktorých osteň možno stále cítim alebo dôsledok. Ale napriek tomu v Kristovi ja viem. Chápete asi, čo sa snažím povedať. Koniec je dôležitý. Hovorím o konci a hovoríme o tom, že naša viera, náš život začal. Ľudia majú pred očami, celá spoločnosť má pred očami smrť. Máme krematória, máme cintoríny. Máme mŕtvych vo svojich rodinách. Napriek tomu v zmýšľaní a v tom, čomu spoločnosť veria, čo je v médiách a tak ďalej, smrť nie je prítomná. Nehovorí sa o konci, nevaruje sa, zomrieš. Hej, ja budem večne žiť, Lenin je večne živý. A z prostosti jednoducho sa nám stávajú pred oči. Dávajú sa nám pred oči modly tých najkrajších, mladých, najvyformovanejšie, najestetickejšie vyzerajúce tela, ako len môžu byť. i chirurgiou, i cvičením, i stravou a neviem akým obetovaním, ako nejaké modly, ako nejaké ideály, že toto je ono. Mladosť, vrchol mladosti, toto je ten ideál. A my vieme, že to vôbec nie je tak, že pravda je absolútne niekde inde, že je tu život, že je počiatok veci, že je stred a že je koniec veci, že i koniec veci tu na zemi, i jeseň života, aj keď je ťažká, aj keď je sprevádzaná s decline, ako úpadkom zdravia, úpadkom tela. Telo sa jednoducho opotrebováva a kloní sa k hrobu, ale napriek tomu je tam Boh, je v tom prítomný. Nielen v starobe, ale aj v starnutí je Boh prítomný. A Boh je tam a koniec je dôležitý, smrť človeka je dôležitá. Potrebujeme hovoriť o konci, to je celý môj point, mať na zreteli koniec. Veľmi, veľmi, veľmi sa mi páči, že Boh o sebe hovorí, že on je nielen počiatok, ale že je koniec. On je alfa i omega. Ja som rozprával o mnohých začiatkoch, ktoré nás formujú. Sme vyformovaní svojou rodinou, kde sme sa narodili. Sme vyformovaní znovuzrodením, kde sme sa narodili. Hovoril som trochu o mojom detstve, o mojom znovuzrodení a mojom začiatku mojej cesty v cirkvi. To ma veľmi vyformovalo. Ale vďaka Bohu ja nie som len tým formovaný. Ja som formovaný aj koncom, ktorý ma čaká, o ktorom neviem. Môj začiatok ja poznám presne. Vy poznáte svoj začiatok, poznáte svoju rodinu, rodičov, rodisko. Poznáte cirkev, kde ste sa znovu zrodili, kde ste vyrastali. Poznáte možno svoju vlastnú rodinu, ktorú ste založili a spravili ste nejaký začiatok. Ale nepoznáme svoj koniec. Ale ten koniec nám Boh dáva pred oči a hovorí, ten koniec je dôležitý. Mnoho z toho, čo Boh robí, sa ako keby naplní a dá zmysel až na konci. Mnoho z toho, čo Boh robí v cirkvi, v spoločnosti, nám dá naozaj zmysel až v určitom bode, v ktorom teraz nie sme. A Boh je jediný, ktorý ten koniec dokáže vidieť. A vyzýva nás a vyzýva dokonca veriacich, vyzýva Izrael, OK, to, v čo dúfate dneska, nech vám dá radu a nech vám povie, čo príde. Nech vám to oznámi, čo prichádza. Nech vám hovorí, aký bude koniec. A jednoznačne hovorí, nikto to nevie, iba ja. Jedine živý Boh to vie, Izaiáš. Čítali sme z Izajaša 41 a 46. Nie je medzi nimi toho, kto by poradil, Izajaš 41, 28. Keby som sa ich aj opýtal, ktorí by dali odpoveď. Všetci sú márnosť, ich dielo je nič, vietor a daromnica ich zliatiny. Veci, ktoré dúfal Izrael vtedy, nevedia dať správnu radu a správnu predpoveď. Izaja 46, pamätajte na predošlé veci dávne od veku, že ja som silný Boh a nie je viacej nejakého Boha ani nie je to podobného mne, ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude nakoniec. A odpradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím, moja rada stojí a činím všetko, čo sa mi len ľúbi. Koniec je pre nás dôležitý kvôli tomu, že my mnohokrát zažijeme nadšenie a zažijeme vklad, zažijeme ten boost, zažijeme ten kick, ten, prepáčte tieto anglické slova, tento thrust, toto vypudenie, toto nabudenie, tieto úžasné prorocké veci, ktoré nás vystrelia nejakou cestou, ale to nadšenie a tá moc a tá sila v tom počiatku sa skôr alebo neskôr vyčerpá. A my sme nielen ovplyvňovaní tým začiatkom, ale my sme ovplyvňovaní tým stredom. A ak my nevidíme koniec, ak si nevieme vyčerpať, ak nevieme vyčerpať Božiu silu a Božiu pomoc i z toho konca, my strácame nádej uprostred našej cesty. Aj dneska som zostal fascinovaný, som počul v piesni od Andresa Zachariáš, v tej piesni sa spieva, úžasná pieseň, úžasne to naspievali, sa spieva to proroctvo, ktoré je prorokované Zachariášovi o Jánovi Krstiteľovi, ktorý sa mu má narodiť, o jeho synovi. To proroctvo, ak cítite, ak vnímate prorocké veci, keď je prorokované Alžbete a Zachariášovi o Jánovi a potom, keď vidíme ďalšie proroctva o tom, ako pôjde v sile a moci Eliášovej, ako obráti srdce Izraela k Božiemu ľudu, ako pripraviť cestu Pánovi a ako Pán Mesiáš príde po jeho prípravnej ceste. To je sláva, to je niečo fascinujúce. Takéto zhromaždenie zažiť, takýto Boží dotyk, takúto slávu, keď Boh húči, fičí to jednoducho zimomriavky, všetky chlpy na chlpoch zježené. To je sláva, to je niečo fantastické. Ale pozrite si na Jánov reálny život. Pozrite si na ten bod, kedy mu sa ho pýtali, ty prečo krstíš? Tá opozícia farizeov, to odmietanie, že síce vychádzali mnohí za ním, ale mnohí nevyšli, tí najslávnejší, najmocnejší nevyšli, ako národ ho neprijal. Pozrite sa na ten bod, kedy sláva hore, Ježiš sa mu dal pokrstiť a potom zrazu je vo väzení. A zrazu nie je ten slávny Eliáš, ktorý pripravuje cestu Pánovu a obráti srdce Izraela k Bohu, ale zrazu je v base, lebo nejaký sviniar špinavý. Nečistá svinia má nad ním moc a vrhne ho do väzenia. A dokonca v tej špine, v sexuálnej nečistote, kedy dievčina tancuje a chlap chlípny je nadržaný z toho. Toto je realita, ktorá ho ovplyvní a jednoducho tá ďalšia svinia za tou svinou, tretia svinia, najsviňovatejšia, v jezabelskom duchu povie, pýtaj si hlavu Jana Krstiteľa na tanieri. A prichádzajú k nemu znovu tí špinaví, odporní, prevrátení, nespravodliví vodcovia a vojaci a žandári a odsekávajú mu hlavu. A predtým ten zmetok vo väzení, kedy posiela svojich učeníkov za Ježišom, hovoriac, si ty ten, ktorý si mal prísť? Hej, však to je tvoj bratranec, Janko, nepamätáš si? Ktorého poznáš a nad ktorým si vyznal, že videl si holubicu na neho zostupovať, vyznal si, že aha, to je ten, otec ti povedal, to je ten. Haló. Toto je bod, kedy to počiatočné, to mocné, to sveté, tam už není. Teraz je tu iná realita. Teraz je tu zmetok. Ale teraz je tu Boh, ktorý nám pripomína koniec. A nedaj Bože, ak sa nájdeme, ako teraz jeden brat kazateľ, za ktorého sa veľmi rád modlím, srdce mi k nemu Boh otvoril, ktorý je v americkom väzení z Dánska, z krajiny, ktorá má vo svojej vlajke kríž. V Dánsku bol prenasledovaný pre svoje kresťanstvo a musel odísť ako azylant do Ameriky, požiadať o azyl. Roky tam slúži teraz a teraz, keď robili službu v Mexiku, tak keď sa vrátili z Mexika, tak ho podvodom nejaká tajná polícia zobrala, hovoriac, že budú riešiť tú jeho žiadosť o azyl, ale v skutočnosti neriešili jeho žiadosť o azyl, ale ho obvinili, že pašuje zbrane z Mexika a dali ho do väzenia. A teraz je tam už niekoľko týždňov a píše v totálnej, nie v zmetku, ale to je iný človek. To je, hovorí, že toto som si nikdy ani nepredstavil, ani nezažil, ani nepočul, že toto sa môže diať človeku a v Amerike. Byť na samotke, byť priviazaný k stoličke 8 hodín, zviazaný bez jedla, bez vody, bez všetkého. Falošne obvinovaný a x veci píše. To sú neuveriteľné veci, ktoré píše v Amerike. Po zásahoch právnikov a tak ďalej, teraz jeden minulý týždeň, najnovší vývin, až tragikomický, znovu až tragikomický, nedávajúci zmysel, kedy ho mali prepustiť na podmienku, už to vyzeralo, že je to jasné, ale odmietli mu to bez vysvetlenia a dokonca ho dali znovu do nejakej prísnej izolácie, aj kvôli covidu, hovoriac, že je rizikový a dostal papiere v tom, že sú tam nejaké tri podmienky, prečo sa človek dostane do tejto rizikovej izolácie ako riskantný človek. Prvý si nepamätám, druhý je, myslím, že prvý bol COVID ako reálny, ale nie som si istý. Druhý je tehotenstvo a tretí je obezita. On mal odčiarknutú tú tretiu, obezita. Pokiaľ poznáte Torbena, Torben je športovec, chudý chlap. A obezita a dostal oficiálne papiere a ten bachár, keď mu ich dával, že nemôžeme ťa prepustiť si teraz z tejto izolácie, on sa na to pozerá a hovorí, však ale ty nie si obézny a odišiel preč. Spokojne. A človek je vo väzení, sedí tam a môže sa chytať za hlavu a pýtať sa. Tu v papieroch je napísané, že lekársky mám potvrdené, že ma lekársky profesionál preskúmal a že zistil, že som obézny. Hej. Nespravodlivosť, ľudia, ktorí sú na strane spravodlivosti, práva, ktorí majú súdiť podľa práva, takto prevracajú nespravodlivosť. A tu teraz, aby som sa moc nerozkonaroval, je nielen dôležitý začiatok, hej, tak kde je Boh, prečo to robí? On vďaka Bohu je veľmi pozitívny a rozumie a pokoruje sa pred Bohom. my sa modlíme za neho a prajeme mu, aby sa možno pokoril, keď už takto verejne hovorím, v tom, že ako je žiaľ módou u mnohých takýchto reformačných kazateľov, že veľmi prudko a súdiac hovoria o iných služobníkoch a odsudzujú ich, odhaľujú ich ako falošných služobníkov, odsudzujú ich službu, čo je podľa mňa veľmi škodlivé a veľmi nesprávne. Hej, ako vidíte, plný internet je tých, ktorí odsudzujú a odhaľujú a uncover a expose takého služobníka a to je zle a tamto je zle, to je falošné a to je prevrátené. A majú v tom veľkú záľubu ľudia. Ja žasnem vždycky, že prečo to robíte? Prečo sa nevenujete niečomu inému? Tak ale niektorí sú takýmito ohňami zapalovaní. Žiaľ, aj on toto robil. Okrem iného aj proti prorockému hnutiu. On úplne odsudil celé prorocké hnutie. Tak nech mu pán odpustí. Ja samozrejme som mu odpustil a mám otvorené srdce, aby som sa za neho modlil. OK, aby som to posunul niekde inde. Verím, že stíhate moje myšlienky sledovať aspoň z časti. Boh je ten, ktorý hovorí o konci. A Ján Krstiteľ nemohol čerpať iba z toho začiatku, pretože bol v zlých situáciách, v zlej situácii, zhoršilo sa to. Ale to, čo my máme k dispozícii a čo môžeme vidieť jedine vierou, je koniec, je pochopenie toho, že je tu nejaký koniec. Že ešte nie všetkému rozumiem, ešte nie všetko dáva zmysel, ale ja potrebujem uvidieť ten koniec a Boh mi ten koniec dokáže ukázať. Posledná myšlienka, ktorou som končil aj minule, je Job a Jobov koniec. Ak náhodou máte tie materiály, alebo to je tá tretia strana, koniec Jobov. Mnohokrát hovorím o Jobovi, kvôli tomu, že ho vidím, že mi ho pán ukázal v nejakom veľmi zaujímavom, pre mňa zaujímavom svetle, aj celý ten proces, aj ten, celý ten jeho zápas s Bohom. Job videl začiatok svojho života a svojej viery. Job vedel a videl, že je pred Bohom spravodlivý, že sa snaží modliť za svoje deti, že sa snaží Bohu slúžiť, že vyznáva mnohé praktické veci, ktoré robil a stalo sa mu zle. Boh dopustil na neho veľmi zle a on to nevie spracovať. On to pred Bohom neustále premieľa. Samozrejme, pochopiteľne, keď zažil tú hrôzu, ktorú zažil, on prišiel o silu, prišiel o nádej a vyznáva, ja nemám. V Jobovi 6.11 až 13 čítame, čo je moja sila, aby som dúfal, čo je môj koniec, aby som znášal trpezlivo. Hej? Ja som zažil, keď som bol v rozostrašných bolestiach, pre mňa bolo nepredstaviteľné, najhoršie bolo predstaviť si, že by som takto, v takomto stave, bez Božieho zásahu, bez Božej pomoci, mal žiť ešte možno 10 ročia. A nevidel som svoj koniec a ak som si mal predstaviť, že takto mám ďalej žiť, trvalo to dlho, bolo to vážne, bolo to veľmi náročné v mnohých oblastiach. Nepotrebujem vyplakávať, ale ukazujem na to, že naozaj presne ako Job som rozmýšľal, aký bude môj koniec. A ak by sa to mohlo urýchliť, ja som nemal samovražedné myšlienky v tom zmysle, že sa chcem zabiť, chcem to skončiť, ale reálne, tak ako ľudia, ktorí sú v bolestiach, veľmi reálne prídu k tomu záveru, že by bolo lepšie to skončiť. Veď dokedy to mám vydržať? Mám nejakú silu, mám nejaké zdroje, ale odtiaľ potiaľ. A Job tu vyznáva, čo je, moja sila je silou kameňa, ja nie som taký silný ako kameň, nie. Je moje telo z medi? Isté je, že nie je to pre mňa pomoci vo mne a to, čo by prospelo, je zahnané odo mňa. Teda jednoducho vyznáva tak, ako to je, nemám na to zdroje, neviem. A ako mám vôbec vytrvať? Ako mám pokračovať? Tu som dal odpoveď Bildada Šuchského ako príklad toho, na čo sa pozeráme stále z Biblie, že v takomto bode, keď sme v takom bode ako Job, alebo ako Jozef vo väzení, alebo hocikto, kto sa modlí, bojuje, ako ten spomínaný Ján Krstiteľ po slávnom proroctve žije niečo úplne iné. V takomto bode my môžeme dostať od kresťanov zákonom podporenú, správne zákonom formulovanú odpoveď, ktorá je však úplne mimo a nesprávna. Tento Bildad Šuchský mu to veľmi jednoducho zrátal a hovorí, Dokedy budeš hovoriť takéto veci, Job 8, 2 až 7, a dokedy budú slova tvojich úst ako výchor? Či jazda silný Boh prevráti súd, alebo či všemohúci prevráti spravodlivosť? A dáva tu jednoducho, hej, jednoduchá rovnica. Tvoji synovia zomreli, takže čo to znamená? Ak zrešili tvoji synovia proti nemu, nuž zahnal ich v ruke ich prestúpenia. Hej? To, že ich zahnal, že ich zabil, znamenalo, že zrešili. Hotovo. Na čo sa sťažuješ, Job? Keby si ty naozaj hľadal silného Boha, hej, znovu rovnica, jednoducho predložená rovnica. Boží zákon hovorí, ak budeš poslúchať, budeš požehnaný, ak nebudeš poslúchať, budeš prekliatý, bum, tu to máš. Keby si ty naozaj hľadal silného Boha, ako hovoríš, a pokorne volal k všemohúcemu, keby si bol čistý a spravodlivý, dozaista by sa zobudil teraz za teba a pokojným by učinil príbytok tvojej spravodlivosti. Čiže to, že sa teraz nezobudil za teba a tvoj príbytok nie je príbytok spravodlivosti a nemáš pokoj, to znamená, že nie si spravodlivý. Lebo ak by to bolo tak, tak by si bol požehnaný. Sledujete, kde som? Jednoduchá rovnica buchnutá medzi oči. A keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec, v ktorom sa nachádzaš teraz a za ktorý pláčeš, ten koniec by vzrástol veľmi. On teoreticky teóriu ovláda správne a dáva správnu teóriu a my dokonca vieme, že Boh to aj spravil, že mu dal ten koniec dobrý. Ale v tomto bode Job nebol na konci svojej cesty. A tak brat, ktorý ho posudzoval podľa zákona, ho nevedel posúdiť správne, pretože nepoznal jeho koniec. Poznal jeho začiatok, poznal jeho cestu a nesprávne vyhodnotil jeho vývin. Pretože spravodlivému sa stalo zlé, ale nestalo sa mu to preto, že by bol nespravodlivý alebo že by zhrešil. Čo je tajomstvo, čo je pre nás, ako je to možné, keď zákon hovorí jasne, spravodlivý sa bude mať dobre a nespravodlivý sa bude mať zle. To je jeden problém, že ho nesprávne rozsúdili. Ale druhý problém je čo? Druhý problém je, že aj Job to nesprávne rozsúdil. To je väčší problém. Job sa dostal do úplného presvedčenia, ktoré je klamlivé. A tuto je ten bod, ktorý nám znovu môže pomôcť, aby my sme boli vyslobodení z klamstva tým, že uvidíme koniec. Ak nám Boh z milosti ukáže koniec, ja dokážem uveriť, že som v nejakej lži dnes. Aká je tá Jobová lož? Ja viem, uznáva, hej, Job 9, sme v 9. kapitole, 1 až 3, 14 až 16, 20 až 24. Ja viem, že je to tak, hej, uznáva, priznáva. Veď ako by mohol smrteľný človek byť spravodlivý pred silným Bohom? Rozumiem tomu pravidlu, rozumiem, ako to funguje, veď nehovorím, že neexistuje, že by som nezrešil, ale som spravodlivý. Hej, to tvrdenie zostáva na tom. A keby som sa chcel s ním pravotiť, tu je to zaujímavé. Tu je to zaujímavé, čo už Job hovorí, vynáša zo svojej skúsenosti. Už jeho viera je založená na jeho skúsenosti. Ak by som sa ja išiel s Bohom pravotiť, neodpovie mi na jedno z tisíc. A tu už je realita kresťanského života. Nesprávna a lživá, ktorej mnohí veríme. Ja viem, že toto viem, tamto, ale ak ja sa budem s Bohom pravotiť, Boh mi neodpovie ani na jednu vec tisíc. Ja viem, ja som to zažil. A to je lož. Prečo my vieme, že je to lož? Lebo poznáme nielen písmo, ale poznáme Jobov koniec. My vieme, že Boh sa s ním dopodrobne porozprával a podrobne mu podpovedal na veci. Až tak, že zmlkol Job a potom zmenil jeho osud. Keby som, 14. verš, ako by som mu teda ja mohol odpovedať, aké by som si vyberal svoje slova, aby som mohol s ním hovoriť, ktorému i keby som bol spravodlivý, neodpoviem. Svojho sudcu ja budem pokorne prosiť o milosť. A teraz 16. verš, znovu lož, ktorej verí a ktorú káže, ktorú deklaruje zo svojej skúsenosti. Keby som volal a ozval by sa mi, neuveril by som, že uslyšal môj hlas. To tiež rozum zastane. Keby som volal, vyznáva Job, a ozval by sa mi, neuveril by som, že naozaj uslyšal môj hlas. Akože prečo, kamarát? Ja rozumiem, že to žiješ, že to je tvoja realita, ale veríš, že lži. Boh hovorí v písme, a hovorí obzvlášť v Novej zmluve, že ovečky Božie počujú jeho hlas a že Boh počuje ich volanie a že Boh odpovedá aj to, čo sme Jakuba na začiatku citovali, že mnoho zvládze modlitba spravodlivého pôsobiaca, že Boh nás počúva, že Boh nám odpovedá, ale moja realita môže hovoriť o tom, že ja volám, ja Boha nepočujem, ja nemám žiadnu skúsenosť, ja nemám žiadne zjavenie a keď k nemu aj volám, aj keby tisíc vecí mu poviem, on mi ani na jednu neodpovie. Túto realitu máme, túto realitu mnohí papagajujú a spievajú ju v žalmoch, ktoré si poskladali nad svojim ubohým životom. Ale my potrebujeme pochopiť, že to je lož a uveriť Božej pravde. Aj keď toto reálne žijem, je to lož a potrebujem vidieť koniec a uvidieť, že Boh má pre mňa nejaký koniec, ktorý tu ešte nie je. Keby som sa robil spravodlivým, 20. verš Joba 9, odsúdia ma moje vlastné ústa a keby bezúhonným, dokáže mi, že som prevrátený, uznáva, hej. Ak aj som bezúhonný, neznám svoje duše, čo ja, hej, čo ja, mám vládu nad svojim životom, opovrhujem svojim životom, je to jedno. A teraz vychádza mocné vyznanie viery mocného muža Božieho, počúvajte. Preto hovorím, on ničí bezúhonného i bezbožného. O-o. Ak náhle usmrti bičom, smeje sa skúške nevinných. Zem býva vydaná do ruky bezbožného, zakrýva tvár jej sudcov. Ak nie on, kto je to teda? Tu máš, Bože. Čiže ten Boží zákon, ktorý aj Job obhajuje a hovorí, však je tu zaslúbené, že kto poslúcha Boha, kto sa ho bojí, bude požehnaný. A zem, ktorá je spravovaná spravodlivými ľuďmi, bude požehnaná. Ak sa zem obráti k Bohu, neskôr chce Šalamúna, ak zem bude volať, ak národ bude volať k Bohu, Boh vypočuje a uzdraví zem. Odpustí jej hriech, ak sa pokorí môj ľud, ktorý je nazvaný podľa môjho mena. Tieto všetky príklady a princípy všetky máme, ale Job verí lži, Job hovorí opak. Boh ničí spravodlivého i nespravodlivého rovnako. Ničí bezúhonného i bezbožného. A ešte, ak náhodou usmrti rýchlo bičom, to znamená, že švihne a príde rýchlo smrť, on sa smeje skúške nevinných. To je naozaj, naozaj hrôzostrašná lož, ktorej veria niekedy aj ľudia. Hej, na čo sa modlíme? A čo vy sa pechoríte? A čo vy sa modlíte? Aj tak sa nič nedeje. Aj tak všetko je tak, ako bude. Chápete, kde sme? Viem, že už treba ísť na obed, už volajú, čo máte kurčatá rezné. My máme guláš zo včera, celý kotol sme navarili 25 litrov gulášu, nejaký úžasný, už chytro k nemu, zostalo veľa, ale toto je mňam. Zem býva vydaná do ruky bezbožného, to nie je pravda, zakrýva tvár jej sudcov, to nie je pravda, ak nie on, kto je to teda? No, a ten srandovný príbeh samozrejme pokračuje, a presne som minulý týždeň o tom hovoril, iba krátko to poviem. Je fascinujúce, že ďalšia odpoveď ďalšieho spolu brata, Jobového priateľa, je znovu mimo iným spôsobom. A toto je pre mňa veľký humor, pretože to je odhalenie srdca skutočného brata v cirkvi, ktorý sa ťa síce príde pozbudiť, ale keď vidí tvoju mizériu, keď vidí tvoj stav a keď vidí, že sa ti nedá pomôcť, že ťa nevie vysvetliť, že ťa nevedia poučiť jednoduchým zákonom, veď hej, keby si robil dobre, tak je dobre, no teraz sa nemáš dobre, tak zjavne si nerobil dobre, hej. Stalo sa ti tragédia v rodine, keby tie deti boli spravodlivé, tí tvoji synovia, tak by predsa žili, to, že zomreli, znamená, že si nespravili, hotovo. Job na to nereagoval, nepomohlo sa, tak sa ukázalo, nepomohlo to, tak sa ukázalo to, čo tento priateľ a tí priatelia naozaj mali v srdci. Čo tam mal ten jeho úžasný priateľ, ktorý ho prišiel potešiť v jeho trápení? Job, ty si si zaslúžil dvakrát toľko. Brat môj, dvakrát toľko si si zaslúžil. Čo ty repceš? To je postoj služobníka, ktorý príde potešiť niekoho, pozbudiť. Hej? Čo ty si tu, ty si zaslúžiš dvakrát toľko, hotovo. Mať toto v srdci voči bratovi. Samozrejme, bratia nás dokážu vyprovokovať svojou sprostosťou, tvrdosťou srdca alebo neviem čo, neviem čím všetkým, ale keď nás vyprovokujú vtedy, keď z nás vyjde toto nesprávne, to je obraz nás, to je môj obraz, že ja mám v sebe niečo nesprávne. Ak ja som presvedčený, že môj brat si zaslúhuje dvakrát toľko zlého, ako sa mu stalo, tak to je môj problém predsa. A tento môj problém farbí môj postoj k tomu bratovi. A preto mu neviem správne pomôcť. A ja vám hovorím teda, Nesnažím sa ukázať, že ja som múdrejší ako Jobovi priatelia, ale môj postoj mnohokrát je, že napriek tomu, že mám radu, že mám zákon, že mám dokonca možno od Ducha Svätého zjavenie, ja to nedávam automaticky. Neviem to dať, ani to nechcem dať automaticky. Lebo na čo budem presvedčať človeka, ak sa naozaj neotvorí, ak nie je nádoba, ktorá je prázdna, vyprázdnená, zlomené srdce na to, aby počula to, čo mám dať. A tak mnohokrát, samozrejme, nesúdim na prvú, ale aspoň si vypočujem, alebo som ticho, alebo sledujem, alebo idem nejakú cestu, možno mlčky s človekom. Lebo mať niekoho pri nás, ktorý nás aspoň mlčky podporí, je niekedy život zachraňujúce. A pomáha nám to v tom výsť z tej lži, že nik ma nemá rád, nik sa o mňa nezaujíma, nik mi nepomôže, nik mi nezavolá. A byť s niekým, možno nesúhlasím so všetkým, ale nesnažím sa všetko vysvetliť, všetko, vo všetkom ťa uviesť do pravdy, ako tento Bilda Čuchsky to robil. Vo všetkom to presne zadefinovať, pretože ja musím bojovať za pravdu, lebo ty hovoríš nesprávne a tak to je to a nie je tak a toto takto musí byť a presne to takto. Nie, aspoň mlčím, možno vidím, čo by mohlo byť, čo by nemalo byť, ale viem, že to tomu človeku nepomôže. No tak čo, ja zadeklarujem svoju pravdu, ako tomu ja správne rozumiem. A odídem spokojný, ako som slúžil. Nie, jednoducho niekedy treba byť iba ticho a čakať na ten bod vstupu, na ten kľúč, ktorý Boh vie dať k srdcu človeka. Mnohokrát som sa modlil za ľudí, vzácnych, drahých, blízkych, aj s ktorými sme prešli nejakú cestu. A tak jasné bolo to riešenie pre toho človeka, ale nedalo sa priniesť. Nech sme sa snažili akokoľvek. V určitom období svojho života som to tvrdo dával, lebo som veril, že tú pravdu treba dať, že treba odhaliť lož. Hovoril som dookola, trávili sme niekedy hodiny, týždne, mesiace a neúspel som. Naučil som sa, modlím sa za to, aby Boh dal ten kľúčik k srdcu človeka a vtedy, keď sa odomkne srdce človeka, ten nejaký špeciálny Boží prístupový kód, že sa človek otvorí, vtedy môže prísť tá Božia rada, možno častokrát jednoduchá. Ale znovu, nechcem plakať, ale ten môj jeremiašovský životný príbeh a pomazanie jeremiašovské sa prejavuje aj plačom jeremiašovým, že jednoducho je to tak. Mnohokrát sa stalo, že ten kľúč neprišiel. A ja som nezískal prístup k srdcu človeka, stratil som človeka. Stratili sme človeka, stratili sme ľudí, stratili sme povolanie, stratili sme vzťahy. Nie preto, že by tá rada bola neprístupná alebo zložitá, ale preto, že to odomknutie nenastalo. A Boh, vďaka Bohu, mal kľúč k Jobovmu srdcu. A Boh sa k nemu dostal a prehovoril. Jobov koniec je úžasný a tam, kde sme začali, tam aj končíme v Jakubovi 5. Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivosť niesli. O trpezlivosti Jobove ste počuli a koniec pánov ste videli, pretože je pán veľmi ľútostivý a milosrdný. Na celom Jobovom príbehu je najdôležitejší ten koniec, kedy Boh sa ukázal, že je ľútostivý a milosrdný. Nevyriešil spory, nepovedal, takto to je, takto to není. Ten Boží zákon zostal taký, spravodlivý sa bude mať dobre, nespravodlivý sa bude mať zle. Hotovo. Ten zákon je zopakovaný hneď v žalme číslo 1. Hneď to, čo nasleduje po Jobovi. Znovu to máme buchnuté rovno medzi oči. Keď hovorím o našej ceste, o ceste bratov, sestier, znovu a zás, naša cesta je veľmi špecifická. Náš začiatok s Bohom je možno slávny, mocný, jasný, máš možno jasné povolanie, Boh ti jasne povie, ty budeš taký a taký, ty spravíš to a to. Potom zistujeme, že naša cesta nie je vôbec taká jednoduchá, že je zložitá, že vyzerá mnohokrát úplne opačne ako to, čo nám Boh hovoril. Ale je tu nejaký koniec, ktorý ešte nemáme, ktorý nevieme. Boh nám pomáha, aby sme sa nevzdali. A tu, na tejto ceste, je s nami Boh tak veľmi špecificky a chce sa nám dať spoznať na tej ceste. Naša cesta s Bohom je jedinečná, je neopakovateľná, nedá sa preniesť skúsenosť nikoho iného na náš život. Nik nám nemôže povedať, že tvoja cesta bude vyzerať tak a tak. Jedine Boh vidí moju cestu a môj koniec. Ale Boh na mojej ceste pripravil všetko potrebné k tomu, aby som mohol s ním tú cestu prejsť tak rovno, ako som to videl na našej sestre Marienke. Takú rovnú cestu. Waymaker, ten, ktorý robí cestu. Cesta spravodlivého je priama v Božích očiach. Moja cesta z môjho pohľadu je strašne kľukatá. Tá, ako ten Jákob vyznal faraónovi, keď sa ho pýtal, koľko máš rokov, starečku. On povedal 100, koľko, 100, 120, či koľko má vtedy, mojich dní bolo málo a boli veľmi zlé. To bola cesta jeho, v jeho očiach, kľukatá, bolestivá, ale v Božích očiach cesta Jakobova bola priama a on mu pripravil všetko na to, aby Jakob sa stal Izraelom a stal sa otcom, tým, ktorý sa skloní nad tou palicou a vyzná požehnanie na svojich synoch. A tí synovia sa rozmnožili a stali sa Izraelom, napriek tomu, akí boli nedokonalí, dokonca hriešni. Náš koniec je veľmi dôležitý. Naša cesta pred Bohom je nesmierne dôležitá. Boh s nami tú cestu chce prejsť a chce byť s nami. Dnes, súrodenci, nevidíme koniec, ale celé kráľovstvo Božie je ako keď človek zaseje semeno do zeme. Spával by, či vstával, v noci, či vo dne. To semeno klíči a rastie, že nevie ako. Najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. Ale keď príde úroda, hneď priloží kosák, lebo sa dostanovila žatva. My môžeme a musíme veriť, že to, čo Boh započal, je verný aj dokončiť. On je alfa i omega, on je počiatok i koniec. Svet má nejaký koniec. Cesta človeka má nejaký koniec. Hriech má nejaký koniec. Spravodlivosť má nejaký koniec. Opakujem to znovu. Svet, celá história, celá správa sveta má svoj koniec. Naši politici, krajiny, mocné ekonomiky majú svoj koniec. Boh ten koniec vidí a my o tom konci potrebujeme hovoriť a potrebujeme veriť a potrebujeme sa tešiť z toho, že koniec spravodlivého je večný život a odmena. Boh je verný aj nesmierne dobrý. Amen. Ešte veľa vecí, veľa myšlenok som pozabúdal, nepovedal, ale to je úplne v pohode. Povedal som toho dosť a veľa. Ďakujem ti, Pane. Ďakujem ti, Pane. Predkladám ti, Pane, znovu a zas naše životné cesty s tebou, cesty mojich bratov, sestry, ktorí sú tu, bratov, sestier, ktorí sú tu s nami, tí, ktorí nás sledujú, ktorí to budú sledovať v budúcnosti. Predkladám ti naše životné cesty, ktoré si ty započal a našou obrovskou radosťou je, že ty si počiatok našej viery a veríme, že ty si i ten prostriedok a si i koniec. Ja ti ďakujem, že v tom prostriedku, kedy často vidíme opak toho, čo sme uverili na začiatku, ty nás pozbudzuješ nielen začiatkom, ale aj koncom. Ja ti ďakujem za to, že si nás naučil a učíš nás trpezlivosti a učíš nás tomu, aby sme čerpali svoju silu z teba, nie zo seba. Ja aj dnes viem vyznať tak ako Job, že ja v sebe nemám nekonečné zdroje. Ja mnoho viem a v mnohom ma aj chvália moji priatelia, čo všetko viem, čo všetko dokážem. V tom všetkom som zúfalo obmedzený. V tom všetkom som ľudský, v tom všetkom som nedokonalý a viem, že moje zdroje nie sú vo mne, ale moje zdroje sú v tebe. Ja ti ďakujem, že ty si náš zdroj, Pane. Že si zdroj živej vody, že si zdroj, Pane, všetkého, čo potrebujeme. Si zdroj našej viery. Predkáme ti naše životy, Pane. Predkáme ti ich koniec. Dnes stojíme vo viere za mnohé situácie, ktoré zle vyzerajú, ale my vidíme ich koniec vierou. My vidíme Božie uzdravenie. My vidíme záchranu. My žehnáme teraz Jarka, Táňu, ktorí odišli za tým svojim bratrancom, Pane, ktorý je v terminálnom štádiu rakoviny, Pane. Modlíme sa za neho znovu aj takto s ďakou, že podľa svedectva, Pane, ťa prijal pred týždňom, Pane, pred nejakými dňami do svojho života. Modlíme sa, Pane, keď je tvoja vôľa, nech môžeme prislúžiť uzdravením, aby to, čo lekári povedali, že už je im koniec, už iba sa rozlúčiť. Pane, dotkni sa toho tela. Aj teraz sa modlíme, Pane. Ty vieš zasiahnuť do rakoviny žalúdka 4. štádia. Ty to vieš zvrátiť, Pane. Zmiluj sa, Pane, Hospodine, nad životom relatívne mladého človeka. Zmiluj sa, Pane. Tam, kde však nie, Pane, my sme vďační za to, že srdce sa obratilo k Tebe a modlíme sa, aby sa srdcia ďalších, ktorí sú okolo, ktorí to vidia, aby sa nepohoršili na smrti, na dôsledku hriešného života, ktorý je v tomto svete. Smrť je dôsledok hriechu, Pane. Smrť je dôsledok hriechu. Aj naša smrť je dôsledok nášho hriechu a hriechu našich predkov. Ja ti ďakujem, že ty porazíš smrť ako posledného nepriateľa. My nevidíme, že by bol dnes porazený tento nepriateľ a my sa mu musíme pokloniť, ale my sa viacej skláňame tebe, rozumejúc, že ty porazíš jedného dňa smrť a bude naveky zničená a my zažijeme to víťazstvo. My zažijeme tú radosť toho, že smrť nad nami viacej nemá moci. A tak dnes my sme vyslobodení zo strachu pred smrťou tým, že my sa smrti nebojíme. My vieme, že ty dopustíš smrť na nás, ak sa predtým nevrátiš. Ale to nie je náš Boh, ty si náš Boh. Ja ti ďakujem, Pane, že nás bolia naše tela, ktoré sa klonia k hrobu. Bolí to, keď nás trápia choroby a ovplyvňuje to naše myslenie. My v mnohom reptáme ako Job, keď máme muža Božieho, ktorý sa stal ústrednou postavou starého zákona, keď ten človek je nám odhalený vo svojom reptaní, nevere a vzbúre a napriek tomu, Pane, ty si ho použil. Ja ti ďakujem, že aj my máme nádej, že naše reptanie, vzbúru, neveru, zlé vyznania, že dokážeš obrátiť, zvrátiť a vyviezť nás z lží, ktorým veríme dnes. A ďakujem ti, že vyslobodzuješ cirkev do pravdy a pravda nás vyslobodzuje, keď ju poznávame. Tak ti ďakujem zo srdca, Pane Hospodine, za koniec, že znovu sa nebojíme smrti, nebojíme sa dôsledku hriechu, nebojíme sa nemoci, ktoré zasahujú i spravodlivých. Nebojíme sa, Pane, my sa tomu nepodávame, ale podávame sa Tebe, Bože. A zároveň odmietame, Pane, neveriť Bohu, pretože na nás prichádzajú trápenia, choroby a smrť. Náš Boh je nad tým. Náš Boh nám ukázal koniec, ktorý teraz nemáme, ale ktorý vidíme vierou. Náš koniec je večný život Kristu Ježišovi. Náš koniec je, že Ježiš porazí smrť a tá smrť mu bude podaná pod nohy a bude hodená do Gehenny, do ohnivého jazera. Bude hodená so šelmou, falošným prorokom a my budeme s Pánom na veky žiť. My žijeme, lebo ty žiješ a my budeme žiť, lebo ty si na veky živý. Smrť na tebou nemá moci. Ty si už skriesený, ty si už zvíťazil svojim krížom a vzkriesením nad smrťou. Ty to už máš, ty ten koniec už vidíš, ty ho už žiješ. My ho ešte nežijeme, my to vierou vidíme, radujeme sa z diaľky opodiaľ, Pane. Tak rozmnož našu vieru, rozmnož vieru cirkvi, Pane. Nech o nás nemusíš vyznať, že sme neveriaci, že kde je viera, prečo pochybujete, ako si plakal nad svojimi učeníkmi, že dokedy s vami budem, dokedy vás budem znášať, neveriace, neverné pokolenie. Ďakujem ti, že si ich síce napomenul, ale miloval si ich. Ďakujem ti, Pane, že si povedal, nikto, nestratím nikoho, okrem syna zatratenia. Ani nás nestratíš. Amen. Ani mňa nestratíš, Ježiš. Napriek tomu, nech by som do čohokoľvek padol, akokoľvek, Pane, išiel zlými cestami, akokoľvek pochyboval, nestratíš ma, Pane, lebo ty ma držíš. Aj tento zbor držíš. Cirkev Bratislava na Slovensku, ty držíš. Sme tvoji, Pane. Velebíme ťa. Velebíme ťa, Ježiš. Lebo na teba ukazujeme. Ty si počiatok i koniec. Alfa i omega. Prvý i posledný. Amen. Amen. Amen, amen. Dovolím sa, bo mám srdce plné radosti. Mikro rýchlo, keď sa mi snáď podarí vám povedať. Mám naozaj radosť. Chcem to znovu vyznať pred Bohom z tohto verša, ktorý hovorím. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Tento verš mi zachránil život na začiatku mojej viery, ako ja som vyrastal v dobrom učení, ale dostal som sa, neviem prečo, dostal som sa k literatúre od svedkov Jehovových a čítal som tú ich tzv. Bibliu a všetky veci. Ja som dostal ducha nevery, mňa zachvátilo dovnútri pochybnosť, ma naozaj zachvátil duchovná pochybnosť o tom, že Ježiš je naozaj Boh. Z vyučovania, z písma, zo všetkého v hlave, z srdci som cítil, že je to tak, ale nemal som, zúfalo som hľadoval po tom, aby ma niečo presvedčilo o tom, že Ježiš je naozaj Boh. A nemal som to presvedčenie. Mal som nahlodanú vieru, mal som niečo nasadené v sebe a skúmal som písma, čítal som, presvedčal som. Priznám sa vám, že mnohé z toho, čo sa učí aj v Biblii o Trojici, čo sa učí, čo učia kazateli o Trojici, neobstalo v mojom srdci, aj keď sa to učí ako učenie o Trojici, pretože som zistil pred Bohom, že to nie je pevne založené na písme. Nás v cirkvi, náš apoštol učil, že keď prišiel Boh za Abrahamom, že prišiel ako jeden a prišli ako traja. Je to tam napísané, že hej, videl jedného a povedal množné číslo a prišli traja, že to je trojica, že Boh je trojica. Mne toto nepomohlo, mňa to nepresvedčilo. Aj keď to teoreticky je jeden možný výklad toho, že naozaj Boh sa zjavil v Trojici, ale iné výklady sú, že to boli anjeli, že alebo Boh prišiel s anjelmi, alebo všetci traja boli anjeli, ktorí sa tam s ním rozprávali. To je jedno, aby som moc vás nezdržiaval. Iné veci V liste Jána je napísané niečo, čo je iba v niektorých manuskriptoch a majú to málo ktoré preklady, kde sa hovorí, že sú traja na nebi, Otec, Syn a Duch Svätý a tí traja svedčia. Ale väčšina prekladov uznáva, že to v písme nie je, že je to tam pridané neskôr, že to majú naozaj iba veľmi neskoré manuskripty a tak vo väčšine prekladov to ani nenájdete. Sú traja, ktorí svedčia na nebi, voda, krv a duch. Ale není, že Otec. Takže ani toto, aj napriek tomu, že som to čítal, sledoval som to, meditoval som, hľadal som od Boha, modlil som sa, nepresvedčil to moje srdce. Ale jedna z vecí, ktorá naozaj presvedčila moje srdce, je zjavenie Jána, kde som čítal a vidím, že Boh hovorí, ja Boh, ja Hospodin, som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý a posledný. A potom na jednom mieste Ježiš hovorí, ja som alfa i omega, počiatok i koniec, prvý a posledný. A mne sa otvorilo srdce, ten duch zo mňa odišiel. Boh ma vyslobodil z toho ducha. Ja som bol presvedčený písmom, ja som pochopil, Ježiš, ty si Boh. Ty nie si anjel, ty nie si iba prorok, ty si naozaj Boh. Ježiš je alfa i omega. On nemôže byť, to iba Boh môže vyznať. Ja som prvý a posledný, počiatok i koniec. Presne ten istý výraz, ktorý hovorí, že Boh to hovorí, potom hovorí, že Ježiš, toto je to, čo som vám krátko chcel dodať. Som veľmi vďačný Bohu za to. Bol to ťažký boj pre mňa, ktorý neviem popísať. Je to niečo divné, čo som zažil. Ale ďakujem Bohu za to, že máme pevný základ písma, že nás Boh z písma dokáže presvedčiť o sebe. Takže, Páne, ďakujem ti, že si začiatok aj koniec, že si prvý aj posledný. Že si ten, ktorý si videl koniec od začiatku a oznamuješ nám to, čo má prísť. Modlím sa aj znovu, Pane, už nechcem dlho orodovať, ale modlím sa za prorockú službu, ktorú si vyzval na to, aby predpovedala budúce veci, aby hovorila v mene Pánovom, aby hovorila o konci. Prosím ťa o zrelých prorokov, ktorí zrelo a správnym spôsobom s rozlišovaním cirkvi budú prorokovať o budúcnosti aj Slovenska. Veľmi ti ďakujem, že sme zažili aj v našom strede veľké veci, kedy si predpovedal veci, ktoré sa stali, ktoré sme počuli, že hovoríš. Aj o našich politikoch, ktorí prídu k moci. Ďakujem ti, že si nás na to pripravoval roky a hovoril si to jasne, ako keby to bola hotová vec. Vtedy, keď sa nám to zdalo smiešne a sme sa nad tým uchechtávali, Pane, a dnes to vidíme, dnes to žijeme. Ďakujem ti za zrelé prorocké slova o budúcnosti. Prosím ťa, daj ich aj do nášho stredu, aby sme vedeli ten koniec, ktorý máme vidieť. Aby sme vedeli ľuďom prorokovať a pripraviť ich na veci, ktoré ich čakajú a ktorým potrebujú prejsť. Amen. Stačilo by, hádam. Amen. Pol jednej. Som vás držal trošku. Sorry, deti Božie. Hor sa na guláš a na iné radosti a podobné veci. Amen.